Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա մեկ ժամում ծրագրում, ժառանգությունը մերժեց նախագահականի հրավերը։
Մենք չենք մասնակցի Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը։
Սերժ Սարգսյանին հանդիպել է ՀՀՇ-ն։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի տեսակետը սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ։
Կարելի ամզվել են կարծիքի պետական հեղաշրջման փորձը։
Չեք անցկացնի շարժման պայքարի ուղենիշը։ Սյունիքի մարզպետի գործով կալանքի երկարաձգման իրավական հիմքերը։
Ուդաղյանների ընտանիքի նկատմամբ նպատակաուղված հետապնդում է։
Ֆինանսատնտեսական ասպարեզում արտաքուստ կայունության ապահովման ջանքերը կենտրոնական բանկը չի խնայում պահուստային ֆոնդը։
Սա ամենավտանգավոր վճիռն է։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը Թբիլիսիում հայտարարել է Վրաստանի հետ համագործակցությունը կրկնապատկվում է։ Նախ սակայն դուրեր հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը շարունակում է սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ հանդիպումներ և քննարկումներ ունենալ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։ Նախագահականի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ այդ գործընթացի շրջանակներում Սերժ Սարգսյանն այսօր հանդիպել է ՀՀՇ կուսակցության, ինչպես նաև քրիստոնեա դեմոկրատական միության ներկայացուցիչների հետ։ Ժառանգությունը միջդեռ մերժել է նախագահի հրավերը մանրամասներու լուրերից հետո։ Ռուսական կողմն ամենայն պատասխանատվությամբ է մոտենում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբում ստանձնած իր պարտավորություններին, այս մասին այսօր ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Թուրքական Անտալիա քաղաքում վաղը նախատեսված է Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Թուրքմենստանի արտգործնախարարների երկկողմ հանդիպումը։ Ըստ Թուրքիայի արտգործնախարարության հաղորդագրության, հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկելու են քաղաքական և տնտեսական կարևոր հարցեր։ Տաջիկ տաքսու վարորդ Ռախիմ Ջոն Տեշաբոևի սպանության մեջ մեղադրվող երկու ռուսին ծառայողները դատապարտվել են 17 և 13 տարվա ազատազրկման։ Զինվորականները ծառայում էին Տաջիկստանում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայում։ Ուկրաինական կողմը Եվրամիությունից ակնկալում է պատժամիջոցների շարունակություն Ռուսաստանի որոշ քաղաքացիների նկատմամբ Դոնբասում իրավիճակի սրման պայմանավորված։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունգերի հետ հանդիպումից հետո։ Կիևը հաղորդում է, որ վերջին 24 ժամ ընթացքում երկրի արևելքում զոհվել է 7 և վիրավորվել 13 ուկրաինացի զինվոր։ Նիդերլանդները հոկտեմբերի 13-ին կհրապարակի Ուկրաինայի արևելքի օդային տարածքում մալազիական Boeing-ի կործանման պատճառների մասին զեկույցը, այս մասին հաղորդում է BBC-ն։ Բորիս Նեմցովի դուստր Ժաննա Նեմցովա մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան բողոք է ներկայացրել հոր սպանության գործի հետաքննությունը ոչ էֆեկտիվ անցկացնելու վերաբերյալ։ Այսօր լրանում է սպանության 6-րդ ամիսը, սակայն քննությունը ձերբակալելով, ինչպես երևում է, կատարողներին դանդաղում է պատվիրատուներին և կազմակերպիչներին որոնելու հարցում, հայտարել է Նեմցովայի փաստաբան Վադիմ Պրոխորովը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը սեպտեմբերի 2-ից 3-ը պլանավորում է այցելել Չինաստան, մասնակցելու երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ Չինաստանի, Ճապոնիայի դեմ տարած հաղթանակի 70-ամյակին նվիրված հանդիսավոր միջոցառումներին։ Կրեմլի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է նաև, որ այցի շրջանակներում ռուս և չին ղեկավարները նաև բանակցություններ են անցկացնելու էներգետիկ և այլ ոլորտներում համագործակցության հարցերի շուրջ։ Եվրամիության և Արևմտյան Բալկանների ղեկավարներն այսօր կհանդիպեն Վիեննայում ընթացող գագաթնաժողովին, որի առանցքային թեման միգրանտների հոսքն է։ Եվրոպական միության տարածքում հայտնվելու համար շատ միգրանտներ օգտագործում են հիմնականում այսպես կոչված Բալկանյան երթուղին՝ Մակեդոնիա, Սերբիա, Հունգարիա, ապա նաև Ավստրիա, Գերմանիա և Արևմտյան Եվրոպայի այլ երկրներ։ Իսլամական պետությունը հավեքչական խմբավորման զինյալները Սիրիայում նոր տարածքներ են գրոհել, այդ տարածքները մինչ այդ վերահսկվում էին սիրիացի ապստամների կողմից, բնակավարերի մի մասը գտնվում է Թուրքիայի սահմանից ոչ հեռու։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում ենք հաղորդումը։ Սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտությունն ընդգծողները վկայակոչում են երկրի զարգացման համար պարտադիր օրենսդրական հիմքերի բարելավումը։ Դիմախոսների քաղաքական հատվածը բազմից է հայտարել, որ դրանք իրականում բարեփոխումներ են միայն վերարտադրության անթակույց նպատակ հետապնդող իշխանության համար։ Իրավաբաններն ահազանգում են, սահմանադրության փոփոխություններ պետությունները պետք է կատարեն միայն ծայրահեղ դեպքերում, երբ գործող սահմանադրության պայմաններում այլևս հնարավոր չէ հաղթահարել ճգնաժամային իրավիճակները։ Մինչդեռ Հայաստանի պարագայում դրա մասին խոսելն ավելորդ է, որովհետև ներկայիս սահմանադրության մի շարք դրույթներ ընդամենը գեղեցիկ ձևակերպումներ են։ Իրական կյանքում սահմանադրական նորմերը ոտնահարվում են ամեն քայլափոխի։ Նկատի ունենալով արկա քննադատությունը չեք անցկացնի, շարժումը պատրաստվում է բողոքի գործողությունների։ Սիսա Գաբրելյանն է պարզել, թե ինչ քայլերի են պատրաստվում դիմել քաղաքացիները։
Կոնֆերանսների դալիչներ, պաստառներ, թռուցիկներ, այցեր, մարզեր, տրանսպորտային խնդիրներ։
Սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքարող չեք անցկացնի շարժումը Հայաստանում եւ Սփյուռքում դրամահավաք է սկսել։ Սեպտեմբերից մեկնարկող բողոքի ակցիաներն ավելի համակարգված կազմակերպելու համար գումարի սահմանափակում չկա, բայց քաղաքական կուսակցություններից հանգանակություն չի ընդունվելու։
0 դրամից մինչև ասենք անվերջ գումար կարող են քաղաքացիները փոխանցել, որը թե ոչ մինիմալ կա, ոչ մաքս հատկապես ինչ որ բան չեն կատարել։
Եթե մենք որևէ ուժից կամ որևէ կոնկրետ քաղաքական նպատակ հետապնդող անհատից ֆինանսավորում ստանանք, դա կախվածություն է առաջացնում, բայց հանրության կողմից ֆինանսավորում ստանալը տեխնիկական կազմակերպչական հարցեր լուծելու համար նաև հանրության մոտ վստահություն է ստեղծում։
Մայր օրենքի փոփոխության ընդդիմացող ակտիվիստները շարունակում են պնդել. մասնագիտական հանձնաժողովի հետ բովանդակային քննարկման չեն գնա։ Շարժման դիրքորոշումը հստակ է։ Սահմանադրական ճգնաժամ չկա։ Բարեփոխումները պետք է տապալել։
Դեպս ասում են սահմանադրական բարեփոխն է, բայց ընդհանրապես բարեփոխումների հետ կապ չունի, ուսասահմանադրակարգը խախտելու միտում ունեցող գործընթացը։ Հենց այդ պատճառով էլ մենք դեմ ենք, որ դա պետքա թույլ չտալ, որովհետև եթե թույլ տվեցինք, Սերսաքսյան շարունակելու է մնալ իշխանություն, նա չի հեռանալու, իսկ դա նշանակում է, որ իշխանությունը ավելի է կարծանալու։
Նպատակին հասնելու համար չեք անցկացնի նախաձեռնությունը հանդիպումների շարքեր նախատեսել բարեփոխումները քննադատող ուժերի հետ։ Երեկ և այսօր նախագահականում ընթացող քննարկումներից հետո, սակայն, ակտիվիստները եզրակացրել են, ոչինչ ճամբարում աստիճանաբար ավելի քիչ կուսակցություններ են մնում։
Վերջի շրջանի իրադարձությունը ցույց են տալիս, որ ինչ որ բաներ փոխվում են, այսինքն ուժեր, անհատներ, որոնք մինչ այժմ հայտարարություն չեն արել, սկսել են հայտարարություններ անել, կարծիքներ արտահայտել, դա բնականաբար արդեն ճամբարների ձևավորում է նշանակում։
Եթե ինչ որ մեկը ԱՅՈ-ի դաշտում է, բնականաբար դու իր հետ չես համագործակցում, բայց քանի դեռ ԱՅՈ-ի դաշտում չի, հա, մենք մտածում որ հնարավոր է, բայց պետք է դիրքորոշում, որ մենք հասկանայինք, թե իրանց հետ համագործակցում ենք, թե չէ։ Իրանք իրանց դիրքորոշումը հայտնել են, բնականաբար այդ դաշտում համագործակցություն չի լինի։
Նախաձեռնությունը դեմ է ներկայիս կիսանախագահական կառավարման մոդելի վերացմանը, վստահ են։ Ներկայ իրավիճակում խորհրդարանական մոդելին անցնելը խիստ վտանգավոր է, այն Հայաստանը կդարձնի միակ ուսակցական պետություն։
Պարլամենտական համակարգերը ավելի դժվար են ժողովրդավարացել, քան նախագահական համակարգերը, ու հենց պատճառը դա է, որովհետև նախագահական համակարգում երկրի առաջին դեմքը միշտ ստիպված է լինում հեռանալ երկու ժամկետից հետո։ Պարլամենտական համակարգում դա չկա, այդպես պատճառով իշխանությունը կարծանում ավելի աճում, ավտորիտարիզմը ու ջեղանում է։
Փաստելով, որ չնայած Վենետիկի հանձնաժողովի եւ ընդդիմադիրների քննադատությանը սահմանադրական բարեփոխումների նախագծից այդպես էլ չհանվեց խորհրդարանում կայուն մեծամասնություն ձևավորելու դրույթը, չեք անցկացնի շարժումը, նշում է Սերժ Սարգսյանը, հենց այս կերպ է փորձում հաստատել ավտորիտար ռեժիմը, ու չնայած նրա հայտարարություններին, թե հնարավոր բարեփոխումներից հետո չի պատրաստվում կառավարման ղեկին մնալ, ակտիվիստները վստահ են, պաշտոնավարման ժամկետից հետո Սերժ Սարգսյանը կզբաղեցնի ազգային ժողովի նախագահի աթոռը։
Սերժ Սարգսյանը ցանկանում է անձնապես մնալ իշխանության եւ հանրապետական կուսակցությունը ցանկանում է կուսակցական մոնոպոլիա ձևավորել։ Եթե մինչ այժմ մենք ունենք փաստացի մոնոպոլիա, այսուհետև մենք ունենք նաեւ իրավաբանական դե յուրե մոնոպոլիա։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխ Իշխանապահության պահանջներով ժամանակին ակտիվություն ցուցաբերած կուսակցությունները վերջին 2 տարում յուրովի մոտեցումներ են դրսևորում Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների կապակցությամբ։ Երեկ նախագահականում էին նախկինում կոալիցիոն փաստացի գործընկերները՝ Բարգավաճ Հայաստանի Դաշնակցության օրինած երկրի ներկայացուցիչները։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զրաբյանը երեկ ազատության եթերում անիմաստ որակեց Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումն առանց ուղիղ հերարձակման, իսկ այս փուլում Հակի Բաղրամյան 26 գնալու տարբերակը որակեց Փարկաբեկիչ։ Երեկ նախագահական հրավիրված ժառանգությունն այսօր որոշել է մերժել հրավերը։ Սերժ Սարգսյանի հրավերը չի մերժել ՀՀՇ-ն։ Սահմանադրական փոփոխությունների պատրվակով նախագահականի հրավերն ընդունած և չընդունած կուսակցությունների ներկայացուցիչների դիրքորոշումները պարզել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ժառանգությունն այսօր որոշեց մերժել սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ քննարկումներ անցկացնելու Սերժ Սարգսյանի հրավերը։ Մեր առաջարկներն, ասաց Մարտին, նույն հարցով նախագահական գնացած և դրանք ներկայացրած կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը չեն ընդունվել։ Որոշման կայացմանը ժամանակակից կապի միջոցների օգնությամբ հետևել է նաև Հայաստանից բացակայող Ռաֆի Հովանիսյանը։
Եթե նույնիսկ ներքին կառավարման համակարգի մասին չխոսանք, միայն այդ հոդված արդեն, այլևս մեզ համար միանշանակ անընդունելի նկատի ունեմ տարածքային ամբողջականության և վերպետական կառույցների միանալու հոդվածը։
Թե ժառանգության որ անդամներ կողմ մասնակցությանը, որը դեմ չի իմացվի, մոտ 1 ժամ տևած քննարկումն անցավ փակ դռների հետևում, բայց այս որոշումը կուսակցության պատգամավորներին Մարտիրոսյանի հավաստմամբ չի խանգարի խորհրդարանում ակտիվ մասնակցել սահմանադրության նախագծի քննարկումներին։
Մենք մեր վարչության որոշումները չենք բարձրացնում, թեով ինչպիսի քվեարկություն է արել։
Սահմանադրական փոփոխություններ երկրին պետք են, բայց ոչ այս տեքստով, համոզված է Մարտիրոսյանը։ Ժառանգության համար այժմ ամեն ինչ պարզ է, պետք է գլուխ բերել ոչ Քարոզարշավը։
Ուզենք թե չուզենք, այս համանդրական փոփոխությունների գործընթացին հանդես են գալու այն ճակատի դաշտում, որը փորձելու է կասեցնել նմանատիպ նախագծի ընդունումը։
Ժառանգությունը Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպան հրավերը մերժած երկրորդ քաղաքական ուժն է։ Շաբաթասկզբին այդպիսի որոշում էր կայացրել նաև Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ՀԱԿ-ը։ Սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ նախագահ Սարգսյանի նախաձեռնած խորհրդակցություններին երեք մասնակցեցին Բարգավաճ Հայաստան Դաշնակցություն օրինաց երկիր կուսակցությունները, այսօր Հայաստանի Քրիստոնյա Դեմոկրատական Միությունը, Ազատ Դեմոկրատներն ու ՀՀՇ-ն։ Վերջինը դեռ այո չի ասել Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությանը։ Նախկին արտգործնախարար ՀՀՇ ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Արզումանյանի խոսքով խորհրդարանական քննարկումների ավարտին քվեարկությամբ դիրքորոշում կհայտնեն։ Ոչի պայքարին կարծես մտադիր չեն միանալ ՀՀՇ վարչության նախագահ Արարատ Զուրաբյան։
Ոչի, ասենք, համար պայքարել, ես գտնում եմ նորմալ չի լինի այն մարդկանց համար, որոնք որ մշտապես ցանկացել են, որպեսզի Հայաստանը դառնա պարլամենտական հանրապետություն։
ՀՀՇ ներկայացուցիչների հավաստմամբ իրենց առարկությունների զգալի մասն ընդունվել է, մնացածն էլ խոստացել են քննարկել։ Արզումանյանի խոսքով իրենց համար սկզբունքային է սահմանադրությունում ինքնաբուխ հավաքներ անցկացնելու իրավունքի ամրագրումը, այնևս չի մերժվել։ Կայուն մեծամասնություն բառակապակցությունը ՀՀՇ-ի համար, ասած, ընդհանրապես ընդունելի չէ, կարծում են դա սահմանադրության նորմ չպետք է լինի։ Ալեքսանդր Արզումանյանը ծանոթ է տեսակետին, թե Սերժ Սարգսյանն այս փոփոխություններով լուծում է վերարտադրության խնդիր, ցանկացած կարծիք ասած հարգում է։ Հավելեց, յուրաքանչյուր իշխանություն իր վերարտադրության համար է սահմանադրությունը փոխել։
Ասել, որ այս գործողությամբ կարելի է լեգիտիմացվում է իշխանությունը, դա նույնն է, որ ասես շաքար չի կարելի ուտել, որովհետև լեգիտիմացնում ենք Ալեքսանյանի մենաշնորի իրավունքը։ Ես երկու կամ Յուքոմից մի օգտվեք, որովհետև ոմն նախարար դրա սեփականատերն է, կամ պարլամենտ մի գնացեք որևէ քննարկման և ԵՏՄ-ի մասին ձեր դիրքորոշումը մի հայտնեք, որովհետև դրանով կլեգիտիմացնեք այդ հակապետական քայլը։ Այսինքն պատգամավորի մանդատ ստացել ենք դրա համար, որ ներկայացնենք մեր ընտրողներին։
Արարատ Զուրաբյանի կարծիքով Սերժ Սարգսյանի իշխանությանը մնալը տեխնիկապես հնարավոր չէ։
Իր շահագրգռվածությունը այս գործընթացը իրականացնելու համապատասխանում է մեր շահագրգռվածությանը պարլամենտական հանրապետությունում ապրելու։
Բանադարձեք այն իրերին, որ Սերժ Սարգսյանը երկրավիրում է այն քարտախոտ անական ժողովրդին, թե ուզում եք ներկայացիչ ազգային ժողովուրդ, դա նրա համար է, որ երաշխիքներ է տալիս, եթե համաձայն են փոփոխությունը կամ ոչինչ միանան, երաշխիքներ կստանան հաջորդ խոթանում լինելու։ Ինչ կասեք այդ
կապ։ Ես ձեզ կասեմ, որ դուք իմ կամ Արարատ Զուրաբյանի կենսագրությունը ուշադիր ուսումնասիրեք եւ նման հարցերով ինձ չհամարձակվեք վիրավորել, նման հարցեր դուք կարող եք տալ այն մարդկանց, որոնք իրենց կյանքում բազարներով են առաջնորդվել եւ ոչ թե քաղաքական սկզբունքներով։ Մենք առաջնորդում ենք մեր քաղաքական սկզբունքներով, շնորհակալություն։ ծառայություն։
Նախագահական գնալու հրավեր է ստացել նաև հակխմբակցության համամասնական ցուցակով խորհրդի անցած վերակազմյալ սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության ղեկավար Լյուդմիլա Սարգսյանը։ Գնալ չգնալու որոշումն ասաց կուսակցության վարչությունը պետք է կայացնի։ Բոլորն են հրավիրվել։ Մեր զրույցում պնդում էր Տիկին Սարգսյանը, այնին սահմանադրական փոփոխությունների քննադատ ազատություն կուսակցության ղեկավար, նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանին նախագահականից հրավեր չի ուղարկվել։ Բարեփոխումները չարեփոխում որակող ԱԻՄ կուսակցության առաջնորդ Պարուհ Հայրիկյանին նույնպես։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը եւս Բաղրամյան 26 չեն հրավիրել։ Ազատությանը փոխանցեց կուսակցության խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։ Թող չփորձեն էլ հրավիրել, ասաց, եթե անգամ այդպիսի հրավեր լինի, մենք դա նույնիսկ չենք քննարկի, ուղակի կնետենք աղբանոցը, մեջբերման ավարտը։ Կուսակցությունում սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի բովանդակությունը չեն պատրաստվում քննարկել ոչ ընդդիմության, ոչ էլ իշխանության հետ։ Քաղաքացական պայմանագիր կուսակցությունը հայտարարել է, որ սահմանադրական փոփոխությունների թեման համարում է կեղծ օրակարգ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա լսենք Բաղրամյան 26 չհրավիրված նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի։ Նախկին վարչապետը հեղաշրջման փորձ է համարում սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը։ Նա նշмарում է 30-ական թվականներ վերադառնալու նկարտումներ։ Հրանտ Բագրատյանի հետ զրուցել է Տաթև Լազարյանը։
Ազգային ժողովին դիմադիր պատգամավոր նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը սահմանադրական փոփոխությունները հեղաշրջման փորձ է համարում։
Պարլամենտական հանրապետություն բացահայտորեն չի ստացվել։ Ընտրական իրավունքը ոնց որ իրեն դիտարկում մենք իրա 4 հատկություններով ուղակի համընդհանուր ազատ ու գաղտնի վերացված է։ Այո, ինչ որտեղ կարելի համաձայնել այն կարծիքի պետական հեղաշրջման փորձը։
Նախագծով առաջարկվող փոփոխությունները բոլոր ոլորտներում հետընթաց համարելով Բագրատյանը նաև լուրջ վտանգներ է տեսնում հրապարակված նախագծի հոդվածներում, սակայն ամենամեծ վտանգն ըստ Բագրատյանի փոփոխությունները կյանքի կոչելու դեպքում սպառնում է հանրապետությանը։
Պարլամենտական հանրապետությանը կամ բարեփոխման բարետակ, որը սուտ է, այդտեղ բարեփոխում չի կարող լինել, չի կարող կոչվել, մենք վերացնում ենք հանրապետությունը։ Մենք էլի պետություն ունենք, բայց ոչ հանրապետություն։
Իսկ ինչ է դա։
Գիտեք, շատ ավելի ազնիվ կլներ, որ իշխող Վարչախումբը Իլհամ Ալիևի կամ Նազարբայևի նման հայտարարել երրորդ ժամկետի մասին 4-րդ։ Կիմանանք այդ դեպքում վերակենում մեկն, ասում լավ, ես տերն եմ։ Իսկ հիմա մենք ստանում ենք այն, ինչ որ կար, ասենք 36 թվի սահմանությամբ խխսվում կուսակցությանն անցավ։
Սահմանադրության առաջարկվող փոփոխություններով կնվազի նաև ընդդիմության առանց այն էլ ոչ մեծ դերը, պնդում է ընդդիմադիր պատգամավորը։
Չէ՞ս բան չկա, խոստացել էին հայեցակարգում, չկա։ Ասենք վերահսկողական մարմիններում դեր տալ ընդդիմությանը չկա։ Մենակ ասենք, եթե անցնում է, ենթադրենք վերահսկիչ պալատի մասին օրենք, 3/5-ով պետք է անցնի, կեսով չպետք է անցնի, 3/5-ով։ Բայց դա նշանակություն չունի, որովհետև ավելի շուտ դու կային մեծամասնություն ես տվել, 3/5-ից ավելին ես տալիս իշխողին։ Հիմա կարաս գրես 4/5-ով էլ պետք է անցնի։ Ընդդիմությունը ստերության չի լինելու, անցած ուժերից մեկին իրան կանվանեն ընդդիմություն, կխնդրեն, որ այդ ուժը իրան անվանի ընդդիմություն, եւ ընդդիմությանը 3 տեղակալ պետք է լինի ազգային ժողովի նախագահը, գրածը մեկը պիտան ընդդիմությանը, բայց այդ կերծը գրած, որովհետև դոնթի բանաձևով իրանք որևէ ուժի հայտարարելու են ընդդիմություն, եւ դոնթի բանաձևը հիմա էլ այդ մի բանը տային, այդ մի տեղը տային բանին, ընդդիմության կոչվածին։
Մասնագիտական հանձնաժողովի ներկայացրած հիմնավորումը, թե մայր օրենքի իրենց առաջարկած տարբերակն ավելի ժողովրդավար եւ մարտակենտրոն է լինել, քան 1995 եւ 2005 թվականի իշխանակենտրոն սահմանադրությունները, Հրանտ Բագրատյանը հանրությանը մոլորեցնելու փորձ է համարում։
18 հիմնական ազատություն սահմանափակված են օրենքով։ Սահմանությունն ասում է, ես այդտեղ կապ չունեմ, օրենքով սահմանափակվում է։ Օրինակ, մարդն ունի բնակարանի իրավունք։ Դա անխախտել 95 թվականի սահմանությամբ։ Այսօրվա սահմանությամբ ձեր բնակարանը կարող է ձեզնից վերցնել, եթե շատ է պետք հասարակական շահին։ Հիմա, սրանից հետո հայտարարել, թե սա ուղղված է մարդկանց, իսկ նա դեմ միակենտրոն էր կամ մի մարդու համար է, ի՞նչ եք կարծում, դա ձեռառնել չի։
Սահմանադրական նախագիծը դատական համակարգում մեծ փոփոխություններ չի առաջարկում։ Նախկին վարչապետը համամիտ է Վենետիկի հանձնաժողովի քննադատության հետ։ Քաղաքական մարմինը չպետք է միջամտի դատավորների եւ վճռաբեկ դատարանի նախագահների նշանակմանն ու աշխատանքից հեռացմանը։
Քաղաքական մարմինը դատավորը նշանակում։
Ասեն դատարանը լինում է ախտ։
Այսինքն, այսօր հանրապետության նախագահը նշանակում, որի ժողովուրդն ընտրել է։ Մյուս օրենքով վճռաբեկ դատարանի նախագահի նշանակում հանրապետության նախագահը, որին ժողովուրդը չի ընտրել։ Եվ այդ տեխնացիոններին վերսակը հաստատում է ազգային ժողովը, որը քաղաքական մարմին է։ Եվ սա այն բանի համար, որ մասնավորապես հարության գագիկը ռոպե մեկ ասում էր ամիսներ առաջ, որ դատական համակարգը չի աշխատում, վերջապես շտկելու են։ Լրիվ ենք ոչնչացնում, դատական համակարգը լրիվ ոչնչացնում են, շտկելու փոխարեն։ Այս են դեպքն է, որ ունքը շինելու փոխարեն աչքը հանելու։
Նոր սահմանադրությունը չի բարելավին նաև Հայաստանի տնտեսական վիճակը։ Հրանտ Բագրատյանը ցավալի է համարում, որ այս ոլորտում նախագիծը որևէ նորություն չի առաջարկում, թեև նախկին վարչապետը պնդում է, բացահայտ սխալներ կային, որ կարող էին ուղղվել։
Կառավարությունը, որը պատասխանատու է տնտեսական կյանքի համար, այնուամենայնիվ որևէ հնարություն չունի ազդելու կենտրոնական բանկի քաղաքականության վրա։ Գների կայունությունն ու դրամավարկային քաղաքականությունը մնացել է կենտրոնական բանկի վրա, որի վերաբերյալ երկու հոդված են պահպանել։ Բիզնեսը, ցանկացած բիզնես, ցանկացած սեփականություն կարող է խլվի հանրային շահից ելնելով։ Օրինակ, նույն իտալական կամ գերմանական սահմանադրությունը չէ, որը պարզապես սրբացնում է սեփականության իրավունքը։ Նույն Գերմանիայում չի ասում հանրային շահից ելնելով, ասում հանրային շահից ելնելով, եթե կա դատարանի որոշում։
Հրանտ Բագրատյանը կարծում է, սահմանադրությունը փոփոխելու կարիք չկա, իսկ գործընթացը բոյկոտելը լուծում չէ։
Երկը չպետք է, պետք է գնալ, մասնակցել ու ոչ ասել։ Ըսորում բոյկոտել չի կարելի, որովհետև եթե բոյկոտը 25%-ով ասում այս սահմանադրությունը գործող 113 հոդվածը կա, որը ասում է 25%-ով կայացած է։ Եթե 50% էլ կարելի ասել բոյկոտենք չանցնի։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի բովանդակային քննարկումներն անիմաստ համարողները վկայակոչում են ներկայիս սահմանադրության հիմնարար դրույթների անտեսման փաստերը։ Իրավաբանները տարիներ շարունակ փորձում են մարդու իրավունքների սահմանադրական նորմերը դիտարկել, օրինակ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի հետ կապված պատմությունների ֆոնին։ Տարիներ շարունակ սպանություններից, ահաբեկումներից, բռնություններից հետո իրավապահներն ի վերջո հերքում են հանքերով և ընտրությունների ժամանակ իշխանությունների օգտին քվեների ռեկորդային ցուցանիշներ ապահովող հայտնի մարզի ղեկավարի մասնակցությունը միջադեպերին, բայց բոլորովին այլ իրավիճակ է, երբ առկա է մարզպետի ավտոմեքենայի դիմապակին վնասելու փաստը։ Մարզպետի տան մոտ սպանված Ավետիք Բուդաղյանի եղբոր Արա Բուդաղյանի ևս մեղադրանքի Սուրիկ Խաչատրյանի մահափորձի գործով երեք քաղաքացու կալանքի երկարաձգումն իրավաբանները դժվարանում են պայմանավորել իրավական հիմքերով։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ մահապորտ իրականացնելու մեջ մեղադրվող Հենրիկ Ավաքյանի մեղքը չի հիմնավորվում։ Այս մասին մեզ փոխանցեց Ավաքյանի պաշտպան Սյուզան Նախիչեյանը, նշելով, որ առաջադրված մեղադրանքը օրեցօր թուլանում է։ Մարզպետի ավտոմեքենայի վրա, հիշեցնենք, կրակահերթեր արձակվել մայիսի 20-ին, արձակված շուրջ 3 տասնյակ փամփուշտներից ոչ մարզպետն էր տուժել, ոչ էլ մեքենայում նրա հետ գտնված օգնականն ու վարորդը։ Հենրիկ Ավաքյանը դեպքից մոտ 1.5 ամիս անց կալանավորվեց, չնայած Ավաքյանը չի ընդունում մեղքը, որևէ ցուցմունք չի տալիս, բայց օրերս նրա կալանքի ժամկետը երկարաձգվել է։ Փաստաբանն ասում է, այն որ մեքենայի ուղությամբ կրակվել է, դա փաստ է, բայց որ կրակողը եղել է հենց Հենրիկ Ավաքյանը, չի ապացուցվում։ Իսկ թե ինչ հիմքերով են երկարաձգվել նրա կալանքի ժամկետը,
մեր հայկական իրականության պայմաններում տենց էլ պիտի լիներ, եթե մենք իրավաբանությունից չենք խոսում, սա իրավաբանության հետ կապ չունի, պարզապես տրամաբանական շարունակություններ և կալանավորումը և ժամկետի երկարացումը։
Ինքը իր մեղքը ընդունել է, թե՞ ինչ։
Ոչ։
Արդարադատության բացակայության մասին խոսելիս Սյուզան Նախիչեյանը նշեց այն հանգամանքը, որ կալանքի երկարաձգման հարցով դատական նիստը տևել է ընդամենը 15-ից 20 րոպե։ Նախաքննական մարմնի փաստարկները ըստ պաշտպանի դատարանն ընդունել է որպես բացարձակ ճշմարտություն և դրել կալանքի հիմքում։ Այս գործով, ինչպես հայտնի է, ևս 3 հոգի ազատազրկված են։ Մարզպետի տան մոտ 2 տարի առաջ սպանված Ավետիք Բուդաղյանի եղբայր Արա Բուդաղյանը մահապորձը պատվիրելու, Գարեն Աթաջանյանն ու Վիտալի Մինասյանը մահապորձին աջակցելու մեղադրանքներով։ Դեպքի օրը մարզպետին հետևելու և նրա գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ հայտնելու մեջ մեղադրվող Գարեն Աթաջանյանը ևս կշարունակի մնալ անազատության մեջ, չնայած պաշտպանի պնդումներին, որ նրա այլ ուրեկությունը ռոպե առ ռոպե հաստատվել է 10-ից ավելի վկաների ցուցմունքներով։ Վահան Հովանիսյան։
Արա
Բուդաղյանի պաշտպան պաշտպանական կողմն էլ համոզված է, որ ազգային անվտանգության ծառայության քնչական մարմինը այս գործով սխալվել է, բայց համառորեն չի ցանկանում ընդունել սխալը։ Հայկալումյանն ասաց, որ երեկ Բուդաղյանի կալանքի ժամկետը երկարաձգելու միջնորդությունը քննարկելիս դատարանին որևէ նոր ապացույց չի ներկայացվել։ Նախաքննական մարմինը շարունակում է ենթատեքստ գտնել գաղտնալսված հեռախոսազրույցներում, որոնք ըստ փաստաբանի զրո ապացույց պարունակող կենցաղային խոսակցություններ են։
Եվ այդ սխալը գործողները հավանաբար հիմա խնդիր ունեն, փորձում են ամեն գնով ապացուցել, որ իրենք չեն սխալվել։ Դա շատ վտանգավոր մի հատ փուլ է ցանկացած քրեական գործի մեջ, երբ որ այդ քննություն իրականացնող մարմինը սկսում է հասկանալ, որ սխալվել է, եթե ինքը գործում է ազնիվ, ապա ընդունում է իր սխալը, փորձում է ուղղել, այսինքն քրեական հետապնդումը դադարեցնել, անձին հնարավորինս շուտ ազատ արձակել, իսկ եթե ինքը ոչ այդքան ազնիվ է, ապա փորձում է գործի փաստերը հարմարեցնել, այնպես որ ապացուցի, որ ինքը սխալ չի եղել։ Սա շատ վտանգավոր փուլ է
ազատության հաշվին,
երբեմն նաև անմեղ մարդկանց դատապարտելու հաշվին։ Այդքան երբ որ մենք լսում ենք, որ անմեղ մարդիկ են դատապարտվել տարբեր երկրներում, հետո 30 տարի նստելուց հետո է պարզվել, որ անմեղ են, հավատացեք, մեզ մոտ շատ ավելի շատ են անմեղ դատապարտվածները, ուղղակի մեզ մոտ չեն ընդունում։ Մեր պետությունը չի սիրում ընդունել իր սխալը, եւ այդպիսի մարդիկ շարունակում են նստել։ Այս գործով իհարկե
փաստաբանը մտահոգիչ է համարում մամուլի հրապարակած այն տեղեկությունները, որ Եվրադատարանում Հայաստանը ներկայացնող դատավոր նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը Սուրիկ Խաչատրյանի հետ ազգակցական կապեր ունի, հատկապես որ մարզպետը հաստատել է այդ լուրերը։ Հայկալումյանի համոզմամբ եւ Ավետիք Բուդաղյանի սպանության եւ Արա Բուդաղյանի կալանքի գործերով գանգատների քննության ժամանակ սա կարող է շահերի լուրջ բախում առաջացնել։
Սուրիկ Խաչատրյանը ընդունել է, որ հանդիսանում է փաստորեն Արմեն Հարությունյանի քերին, այս համար նորություն է։ Ես կարծում եմ առաջին հերթին Արմեն Հարությունյանն է պարտավոր եվրոպական դատարանին տեղյակ պահել այդ փաստի մասին, եւ եթե դա համարվի նրա անաչառության վրա ազդող գործոն, ապա իհարկե ինքը պիտի այդ գործով չզբաղվի։ Ուշադիր հետևելու ենք ուղղակի այդ զարգացումներին, որովհետև դա շատ լուրջ հարց է։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատա իրավական ոլորտի մյուս խնդիրներին կանդրադառնան քիչ ավելի ուշ, այժմ մի տնտեսական խնդրի մասին։ Ռուսական ռուբլու անկմանը զուգահեռ Հայաստանի կենտրոնական բանկը պահուստները չի խնայում ֆինանսատնտեսական շուկայի կայունությունն արտաքուստ ապահովելու համար, իսկ ֆինանսատնտեսական համակարգի դիմադրողականությանը հետևող մասնագետներն այդ միջամտության հիմքում նշմարում են քաղաքական հաշվարկներ, թեմային անդրադառնում են Անես Սահակյանը։
Կենտրոնական բանկը պաշտոնական հրապարակման համաձայն 3 միանգամից 50 միլիոն դոլար ներմուծել շուկա, ինչն ըստ մասնագետների արտարոց մեծ ինտերվենցիա էր, արդյունքները չուշացան։ Շաբաթվա սկզբի արժեր զրկումից հետո դրամը սկսել է արժևորվել, ըստ մասնագետների հենց կենտրոնական բանկի խոշոր ինտերվենցիայի շնորհիվ։ Պետական պահուստներից արված ներարկումների շնորհիվ դրամի արժևորումը, սակայն, կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ տնտեսագետ Բագրատ Ասատրյանի համար ընդունելի չէ, հատկապես որ այդ ինտերվենցիաները շարունակաբար են արվում։
Բայց եթե կամիտում կենտրոնական բանկը որոշակի քաղաքականություն է տանում, որ որոշակի փոխարժեք ձևորվի, սա եւ չի համապատասխանում այն պարտավորությանը, որ ստանձնել է կենտրոնական բանկը, եւ նաեւ չի համապատասխանում մեր տնտեսության շահերին, այստեղ մեր վիճակը շատ ավելի վատ է։
Կենտրոնական բանկը փորձում է արհեստականորեն կայուն պահել տարադրամի փոխարժեքը, ինչն անհրաժեշտ չէ, ասում է Ասատրյանը, նկատելով, որ ռուբլու անկումից հետո հետխորհրդային տարածքում դրամը ամիսներ շարունակ ամենակայուն դիրքերում է եղել։ Մասնավորապես 2014-ի հունվարից ի վեր ռուսական ռուբլին դոլարի նկատմամբ արժե զրկվել է 51%, բելարուսական ռուբլին 42%, վրացական լարին ու ադրբեջանական մանաթը 26, իսկ դրամը 15։ 2015-ին ևս Ռուսաստանում ու նախկին խորհրդային տարածքում տեղական արժույթները շարունակել են արժե զրկվել 5-33%, մինչդեռ հայկական դրամը նույն ժամանակահատվածում դոլարի նկատմամբ դիրքերը զիջել է ընդամենը 0.5%։
Ամենակայուն հաշույթը դա Հայաստանի Հանրապետության դրամն է, այդպես չի կարող լինել, որովհետև նախ այս երկրների շարքում հաստատ եմ ասում, որ ամենակայուն տտեսությունը հայկական տտեսությունը չի, արտաքին առևտրի տեսանկյունից արտահանում ներմուծման տարբերության նաև տեսանկյունից ամենաուժեղը իհարկե Հայաստանի տնտեսությունը չի։
Դրամի այսօրվա այս կայունությունը վաղը խնդիրներ կառաջացնի, լողացող փոխարժեքի քաղաքականության մասին հայտարարած, բայց այդպիսի քաղաքականություն չվարող Հայաստանում, կարծում է կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը, ենթադրելով՝ կա քաղաքական որոշում։
Ես այլ պատճառ չեմ տեսնում, որ դա չունի դատարանապատասխան, թե ժաշուն է գալի, չգիտեմ, սահմանարություն եւ այլը եւ այլը, բայց իմացեք, որ սա ամենավտանգավոր վճիռն է, որ կարող է կենտրոնական բանկը երբևիցե կայացնել։
Դրամի նկատմամբ դոլարի արժևորումը չի բխում նաեւ օլիգարխների շահերից, որոնց արտարժույթ է պետք Հայաստան ներկրումներ անելու համար, կարծում է Ասատրյանը։
Ըստ էության, այս դեպքում ամբողջ քաղաքականությունը միտվում է 5-10-20 հոգու շահերին, կորցնում է հասարակությունը, մենք բոլորս կորցնում ենք, կորցնում է պետությունը, կորցնում է տնտեսությունը, բայց այս մի 5-10-50 հոգին, կամ ես իմ քանի հոգին, բայց հայտնի է այդ թիվը, շատ սահմանափակ է, դրանք շահում են։
Տնտեսական լրագրող Հայկ Գևորքյանը համամիտ է, դրամն արհեստականորեն են փորձում կայուն պահել, քանի որ այսօր փոքրինչ արժևորված դրամի վրա ազդող բոլոր գործոնները հակառակն էին հուշում։
Երբ որ նավթը էժանանում է աշխարհում, դա բերում է դրամի արժեզրկման։ Հիմա այդ ընթացքը կա, նավթը էժանանում է, ռուսական ռուբլին արժեզրկվում է, բայց հայկական դրամը ինչ-որ երկար ժամանակ կայուն է մնացել։
Միայն մի դեպքում կարելի է արդարացված համարել մեկ օրում 50 միլիոն դոլարի ինտերվենցիան, ասում է տնտեսական վերլուծաբանը, եթե դրամի արժեզրկման ներկայիս միտումները չունեն լուրջ պատճառներ և ընդամենը խուճապի արդյունք են։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանային իրադարձությունների կենտրոնում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի այցնեց Թբիլիսի Յենս Ստոլտենբերգի հետ հանդիպումներից հետո երկրի բարձրագույն իշխանություններն ընդգծում են Վրաստանի պաշտպանունակության բարելավման հանգամանքը։ Ստոլտենբերգի այցի առանցքային նպատակներից է ՆԱՏՕ Վրաստան համատեղ ուսումնական կենտրոնի բացման պաշտոնական արարողությունը։ Յենս Ստոլտենբերգի այցին հետևել է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Թբիլիսին մոտ գտնվող Կրծանիսիում բացվեց ՆԱՏՕ-ի ուսումնական կենտրոնը։ Կենտրոնը բացվելու առիթով Վրաստան է ժամանել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Մասնակցելով կենտրոնի բացմանը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն ասել է. «Այս կենտրոնը կնպաստի ոչ միայն վրացի զինծառայողների, այլ նաև Դաշինքի անդամ և գործընկեր երկրների զինծառայողների պատրաստվածությանը. Կենտրոնը միայն շենքեր և գրասենյակներ չեն, սա փորձադաշտեր են այլ օբյեկտներ Վրաստանի մասշտաբներով», նշել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Այսօր ավելի վաղ Վրաստանի վարչապետի հետ մամուլի համատեղ ասուլիսում Յենս Ստոլտենբերգը ասել է. Վրաստանում ուսումնական համատեղ կենտրոնի բացումը շատ կարևոր քայլ կլինի ՆԱՏՕ-ի և Վրաստանի միջև հարաբերությունների ամրապնդման ճանապարհին։ Նա նշել է, որ Վրաստանը ամուր և հուսալի գործընկեր է, որն արդեն երկար տարիներ իր ներդրումն է բերում միջազգային անվտանգությանը։ Նա ասել է, որ վարչապետի հետ պայմանավորվել են իրականացնել Վրաստանում ավելի շատ ՆԱՏՕ և ՆԱՏՕ-ում ավելի շատ Վրաստան բանաձև։ Նա նշել է, որ Դաշինքին անդամակցելու ճանապարհը հեշտ չէ, դրա համար ժամանակ է պետք և էֆեկտիվ ջանքեր։ ՆԱՏՕ-ն ուշադիր հետևում է Վրաստանի բարեփոխումների ընթացքին և շարունակում է պաշտպանել Վրաստանին, ասել է նա։ Վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին մամուլի համատեղ ասուլիսում ասել է, որ ՆԱՏՕ-ի ուսումնական և գնահատման կենտրոնը ուղղված չէ որևէ այլ երկրի դեմ։ Ընդհակառակ, այն կնպաստի տարածաշրջանային անվտանգության ամրապնդմանը։ Կենտրոնը նաև կոչված է բարձրացնելու Վրաստանի զինված ուժերի պատրաստվածության մակարդակը, նշել է նա։ Մինչ համատեղ ասուլիսը տեղի էր ունեցել նրանց հանդիպումը, բանակցությունները կառավարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ հանդիպման ընթացքում նշվել է, որ վերջին տարիներին Վրաստանը նշանակալից քայլեր է կատարել վարել ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին մոտենալու ուղղությամբ։ Իրաք լեգարի Բաշվելին նաև շնորհակալություն է հայտնել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին Վրաստանի ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու համար։ Սա Յենս Ստոլտենբերգի առաջին այցն է Վրաստան ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում։ Նա երկօրյա այց է կատարում, 3 երեկոյան ժամանելուց քիչ անց հանդիպել է Վրաստանի նախագահի հետ, այսօր շարունակել հանդիպումները վարչապետի արտգործնախարարի խորհրդարանի ներկայացուցիչների հետ։ Արտաքին գործերի նախարար Թամար Բերուչաշվիլին հանդիպումից հետո ասել է, որ Ստոլտենբերգի այցը ցույց է տալիս Դաշինքի հատուկ աջակցությունը Վրաստանին։ Այս այցը բարձր մակարդակով երկխոսության շարունակությունն է, որն ակտիվորեն ընթանում է վերջին տարիներին, նշել է Վրաստանի արտգործնախարարը։ Վրաստանի նախագահի և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հանդիպմանը Գրուզիա օնլայնի փոխանցումով քննարկվել են ՆԱՏՕ-ին Վրաստանի ինտեգրվելու գործընթացը, տարածաշրջանային անվտանգության և Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի առաքելությունը Վրաստանի խաղաղապահների մասնակցության հարցերը։ Կրծանիսյում ՆԱՏՕ-ի ուսումնական կենտրոնի հանդիսավոր բացմանը ներկա էին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, Վրաստանի վարչապետը, նախագահը, պաշտպանության նախարարը, Վրաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչներ և զինվորականներ։ Վրաստանում ուսումնական կենտրոն բացելու որոշումը ընդունվել է ՆԱՏՕ-ի 2014-ին Ուելսում կայացած գագաթաժողովում։ Այստեղ պատրաստվելու են ՆԱՏՕ-ի, ինչպես նաև Դաշինքի գործընկեր երկրների զինծառայողները։
Յենս Ստոլտենբերգի Վրաստան կատարած այցի մանրամասները ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։ Հիմա անդրադառնանք Հայաստանի սահմանային բնակավայրերում առկա իրավիճակին արտագաղթի հետևանքներն առավել տեսանելի են ուսումնական տարվան ընթարաջ։ Սահմանամերձ գյուղերը տարեց տարի համալրում են լքվածների շարքերը։ Շիրակի մարզում Սաթենիկ Կազվանցյանը պարզել է, որ առնվազն 5 գյուղում առաջին դասարանցի չկա։ Տարեց տարի պատկերն ավելի է ընդգծվում, արտագաղթը կանխելու փորձեր չկան։ Շիրակի մարզից Սաթենիկ Կազվանցյանի հաղորդումը։
Շիրակի մարզի 5 գյուղերում դպրոցը սեպտեմբերին առաջին դասարանցի չի ունենա։ Մարզպետարանի կրթության բաժնի պետ Գևոր Խումաշյանի խոսքով հայ-թուրքական սահմանից քիչ հեռու գտնվող այս համայնքները սակավաբնակ են։
Այդ գյուղերը իրենք սակավաբնակ են, հենց այնտեղ է շատ քիչ գյուղատնտեսություն, այդպես զարգացած չի այնտեղ, ենթադրենք նույն ճաշուկ կայարանում չկան, որ ես տեղյակ եմ, այնտեղ սակավաթիվ է բնակչությունը, այդ պատճառով մենք չունենք առաջին դասարանցիներ։
Սահմանամերձ Զարիշատի դպրոցում երկրորդ տարին է առաջին դասարան չի բացվում, իսկ մնացած դասարաններում սովորում է ընդամենը 7 աշակերտ։ Տնորեն Ալվարդ Շահոյանը հիմնավորում է, թե ինչն է պատճառը։
Պայմանավորված է գյուղի աշխարհագրական դիրքից ելնելով, նա կլիմայական պայմաններից ելնելով դպրոցում սովորում են սակավաթիվ աշակերտներ։ Գյուղում տրանսպորտ չի գործում հասարակական։ Սահմանամերձ գյուղ է, բավականին հեռու է։ 2001-2 ուսումնական տարում վերաբացվեց դպրոցը, ունենք 13 աշակերտ, ամենաշատ աշակերտը եղել է այդ տարիներին, ու աստիճանաբար նվազել է։
Զարիշատից քիչ հեռու գտնվող Շաղի գյուղի դպրոցն էլ այս տարի առաջի դասարանցի չի ունենա, ընդհանուր աշակերտների թիվն էլ 6-ն է։ Դպրոցի տնօրենի ականջին հասել է, որ գյուղ նորաբնակներ են գալու երեխաների հետ։
Հնարավոր է էլի մարդկանց խտացում արդեն համայնքում, հույս ունենք։
Գնում են, թե գալիս են։
Ոչ գնում են, ոչ գալիս են, ունենք այդպես ականջի լսելով էլի, ուզում ենք գան։ Ահագին ժամանակ առաջ է եղել, մի երևի 10 տարի առաջ է եղել, 20 եւ ավել աշակերտներ են եղել, հիմա քիչ է ավելի։
Աղվորիկ ու Ջաջուր կայարան համայնքների դպրոցներում էլ առաջի դասարանցի չի լինի այս ուսումնական տարում։ Անիի տարածաշրջանի Անի կայարան համայնքը թեպետի տարբերություն նախորդ 4 գյուղերի ավելի մեծ է, բայց այստեղ էլ պարզվում է, այս ուսումնական տարում առաջի դասարան հաճախող չի լինի։ Դպրոցի տնօրեն Հայկուի Պապիկյանը ասում է, գյուղից ընտանիքներով արտագաղթողները շատ են։
Աշակերտների թիվը 0 է, արտագաղթի պատճառով ծնողները աշխատանքի պատճառով
հեռանում են աշակերտներին հետները տանելու։ Անիկա Երանը հողչունի, Սամանամերձ գյուղ է, հողչունի։ Այս տարի էլ երևի ինձ թվում է, որ երևի 3 աշակերտ նորից ծնողներ աշխատանք են փնտրել Արաքս գյուղում, երևի նորից այդ 3 աշակերտին էլ տանեն։
Նուսակերտի միջնակարգ դպրոցը ուսումնական տարին դեռ չմեկնարկած 10 աշակերտ է կորցրել դժգոհում է դպրոցի տնօրեն Աշոտ Գալստյանը։
Համատարած տարվայդ այս տարի աշակերտների թիվը 10-ով պակասել է։ Եվ արդա գաղտնի որ երեխանի մասը դուրս է գնում եւ ծնելիությունն է պատճառը։ Բավականին թող աշակերտ 16 աշակերտ ավարտել է 12-ը, 12-րդ դասարան 7 աշակերտ ենք մենք ընդունել այս տարի։ Պատճառը զայ է, բավականին աշակերտներ դուրս են գնում։ Դպրոցը նախատեսված է 130 աշակերտի համար։ Ունեցել ենք մենք մինչեւ 128-130 աշակերտ ունեցել ենք։ Վերջին տարիներին աշակերտների թվի պակասում։ Ռուսաստանի Դաշնություն, Ուկրաինային գնացել մեծամասնապես այդ կողմից։
Արտագաղթի պատճառով աշակերտների թիվը նվազում է ոչ միայն գյուղերում, այլև քաղաքային դպրոցներում։ Համենայն դպս մեկ ամիս առաջ դա են պնդում տնօրենները ազատության հետ զրույցում։ Սաթենիկ Ազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հարգելի ընկերներ, Սաթենի Կաղզվանցյանը եւ իմ մյուս գործընկերները պատրաստել են նաեւ վիդեոռեպորտաժներ, որոնք կարող եք դիտել ազատություն.am եւ tvazatutyun.am կայքերում։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եվ կրկին վերադառնանք իրավական թեմաներին։ Երևանի մետրոպոլիտենի նախկին աշխատակիցներ Գագիկ Գալստյանը, Սևակ Հովանիսյանն ու Անդրանիկ Գևորքյանը փետրվարի 11-ին պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ կազմակերպված ցույցին մասնակցելուց 2 օր անց զրկվեցին աշխատանքից։ Դիմեցին դատարան, երկար ու ձիգ վերսկսված դատավարության հետևանքով պետությունը պարտավորվեց վերականգնել նրանց աշխատանքի իրավունքը, բայց դատարանի վճիրը չկատարելու հազար ու մի պատճառ փնտրողները գտան ելքը։ Իրավիճակը պարզել է Անուշ Մկրտչյանը։
Մետրոպոլիտենի նախկին աշխատակիցներ Գագիկ Գալստյանը, Անդրանիկ Գևորքյանը եւ Սևակ Հարությունյանը դիմել են վերաքննիչ դատարան, պահանջելով վերադարձնել աշխատանքը, որ կորցրել էին կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ ցույցերից հետո։ Մեկ ամիս առաջ Արաչինատյանի դատարանը մասնակի էր բավարարել նրանց հայցնդեմ մետրոպոլիտենի։ Անվավեր ճանաչելով աշխատանքի ազատման հրամանը, դատարանը միաժամանակ չէր պարտավորեցրել մետրոպոլիտենին վերականգնել նրանց հին աշխատավայրում։ Ազատության հետ զրույցում Սևակ Հարությունյանը առնվազն տարօրինակ որակեց դատարանի այս մոտեցումը։
Արդարությունը, պետք եթե դատավորը վճռել է, որ իրենք սխալ են վարվել, ապա ինչու՞ չի աշխատանքի ընդունում են, խնդիրը դա։
Դատարանը մետրոպոլիտենին պարտավորեցնում է նաև նախկին 3 աշխատակիցներին վճարել հարկադիր պարապուրդի համար։ Հայցորների փաստաբան Քրիստինա Գևորքյանը, սակայն, դա բավարար չի համարում, ընդգծելով. «Շարժասանդուղքի մեքենավարի համար դժվար է Հայաստանում մասնագիտությամբ այլ գործ գտնել»։
Նրանց համար շատ կարևոր էր, որպեսզի իրենք այն աշխատանքը, որ են կատարել են 15 տարվա ընթացքում, որպեսզի վերականգնվեն եւ իրենց հունով շարունակեն իրենց աշխատանքը, որին նվիրված են եւ որը իրենք սիրում են։
Մետրոպոլիտենից սակայն հայտնում են, մեքենավարներին յետ ընդունելու մտադրություն չունեն, նրանց տեղերն այլևս զբաղված են։ Փաստաբան Քրիստինա Գևորքյանի համոզմամբ Արաչինատյանի դատարանը միտումնավոր ձգձգեց դատավարությունը, հնարավորություն տալով մետրոպոլիտենի ղեկավարությանը 1.5 տարվա ընթացքում հիմնավորումներ գտնել Գագիկին, Սևակին եւ Անդրանիկին աշխատանքի յետ չընդունելու համար։
Ապացույցները ներկայացվել են 1 տարի անց, այսինքն այն, որ այլևս տվյալ հաստիկը գոյություն չունի, ու ընդ որում ասեմ, վճռաբեկ դատարանը ասում է, միայն հաստիկների կրճատման դեպքում է, որ չի կարող վերականգնել։ Եթե այլ անձ է զբաղեցնում այդ աշխատատեղը, գործատուն այսպես կամ այնպես պետք է վերականգնեն աշխատանքը։ Դա իր խնդիրն է, թե ոնց է դա անում։
Արաչինատյանի դատարանի վճիրը բողոքարկում է նաև մետրոպոլիտենի ղեկավարությունը։ Իրավաբանական բաժնի պետ Արտակ Գերեմյանի խոսքով, իրենք համաձայն չեն վճարել 3 մեքենավարների հարկադիր պարապուրդի համար, շարունակում են պնդել։ Նրանք աշխատանքի զրկվել են թերացման պատճառով, ինչը սակայն Արաչինատյանի դատարանում չապացուցվեց։
Մեր այդ աշխատակիցներին վստահվել է արտադրական վտանգավոր օբյեկտ եւ տարածք, որտեղ իրավունք ունեն օտար մարդիկ մտնել եւ այլ, ինչ որ դատարանում բազմիցս մենք ասել ենք, այսինքն առաջացյալի դատարանի կողմից բազմակողմանելի օբյեկտիվ չի ուսումնասիրվել, ներկայացված ապացույցները չի քննարկվել, այդ իսկ պատճառով մենք ոչ ոք այդ համաձայն չենք եւ վերականգնիչ բողոք ենք բերել։
Ամիսներ շարունակ դատարանից դատարան գնացող 15 տարվա փորձառություն ունեցող շարժասանդուղքի մեքենավարները դեռ մշտական աշխատանք չունեն։ Սևակն այսօր ստիպված է ձեռք մեկնել յուրաքանչյուր աշխատանքի 4 անչափահաս երեխաներին պահելու համար։
Այսինքն թիմի չգիտես կոնկրետ գործ կլինի թե չլինի, որ ասենք միջոցել կարա պարտքով գումար վերցնես, որ ասենք հետո աշխատես տանես թագես, արդա չգիտես աշխատանք կլինի թե չէ։ Իսկ ընդ որ աշխատում ենք արդեն բաց է, գիտենք որ հաստատ
Իդեպ մետրոյի նախկին աշխատակիցները հիշում էին, որ մեկ տարի առաջ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը դեմեմ շարժման ցույցերից մեկի ժամանակ խոստացել էր պատժել այն գործատուներին, ովքեր ապօրինի աշխատանքից կզրկեն պարտադիր կուտակայինից հրաժարվողներին։ Գագիկը, Անդրանիկն ու Սևակը հիմա պատրաստվում են նամակ գրել վարչապետին, ակնկալելով, որ վերջինս տեր կկանգնի իր խոսքին։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելի քան 1 տարի առաջ իր տան բակում ծեծից հետո մահացած ազատամարտիկ Վարդան Թումանյանի ընտանիքը դժգոհ է նախաքննական մարմնի մոտեցումներից, բողոքներն անհետևանք են։ Մարդու տվյալ դեպքում ազատամարտիկի կյանքի իրավունքի խախտման նկատմամբ համապատասխան մարմինների վերաբերմունքը վրդովեցնում է պատերազմի ժամանակ նրա այդ զրկանքներ կրած ընտանիքին, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ավելի քան 1 տարի առաջ իր տան բակում ծեծի ենթարկված ապահիվանդանոցում մահացած 54-ամյա ազատամարտիկ Վարդան Թումանյանի ընտանիքը պնդում է, թե ազատության մեջ գտնվող մեղադրյալները խոչընդոտում են արդար դատաքննությանը։ Դատական նիստերը մի քանի անգամ հետաձգվել են մեղադրյալներից երկուսի բացակայության պատճառով։ Քննությունը շարունակելու համար դատավորը անբաստանյալ Գևորգ Սարգսյանին և Սարգիս Ղուկասյանին բերմայի ենթարկելու որոշում է կայացրել։ Զոհվածի քույրը Մարիետա Թումանյանը այս ամենի մեջ մեղադրում է նախաքննական մարմնին, որը ոչ միայն մեղմացրեց անբաստանյալներին ներկայացված մեղադրանքը, այլև կալանքից նրանց ազատ արձակեց չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։
Այստեղից հարց է ծագում, այսինքն մարդիկ, որոնք որ մեղադրյալ են, մեղադրյալը ինչ իրավունքով է բաց թողնում դատը։ Այսինքն նա այնքան վստահ է իր վրա, որ ինքը արդեն ազատության մեջ է, ինքը թքած ունի արդարադատության վրա, կամ իրանք վստահ են արդեն իրանց լպիշության սահմանային չափերն անցել, որ իրանք վստահ են, որ արդեն հաղթած են դուրս եկել, կամ գումարի խնդիր կա, որ չեն կարողանում այս երկրորդ ռաունդի գումարը հայթայթել։ Ես հակված եմ ավելի շատ դեպի գումարին։
Իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչ համատիրության ղեկավար Մարիետա Թումանյանը ներսրտում է կուսակցությունը իր կողքը չկանգնեց, արդարադատության ապահովման խնդրանքով նախագահ Սերժ Սարգսյանին ուղղված նամակնել մնաց անպատասխան։
Ոչ մի արձագանք, ոչ մի հետաքրքրություն, սա է ինձ ցավ պատճառում։ Գիտեք ինչքան ցավալի է, երբ որ կողքդ ունես հզոր կուսակցական անդամներ, բոլորը կողքս են, ու ոչ ոք այս գործի առումով անհանգստացած չի, չի հետաքրքրում, որ ասի, «Աղտիկին մայթա քիչ բան չեք արել էլի»։ Ինք ես տենց եմ գտնում, որ ասենք 2-ից 3 կամ 3-ից չգիտես ինչ, ու հետո իրանց հույսը դրված է ամնիստիայի վրա, ամնիստիայը իրանք դուրս կգա։ Այս մարդիկ ազատ արձակվեցին ստորագրությամբ քաղաքից չհեռանալու պայմանով, իսկ Վարդան Պետրոսյանին բազմիցս դիմել է, որպեսի գրավով ազատվի, ինքը չի ազատվել։ Հարցածակը ո՞նց եղավ։
Անցած ամառ կենցաղային վեճից հետո ազատամարտիկին ծեծի էր ենթարկել նույն թաղամասի բնակիչ Գևորգ Սարգսյանը զարմիկների Վիկտոր Հովսեփյանի ու Սարգիս Ղուկասյանի հետ միասին։ Վիկտոր Հովսեփյանը փախուստի էր դիմել և իրավապահներին ներկայացավ միայն դատաբժշկական լրացուցիչ փորձակնությունից հետո, որի համաձայն ազատամարտիկը ծեծի է ենթարկվել, բայց մահը վրա է հասել կաթվածի պատճառով։ Առաջին փորձակնությունը ապացուցված էր համարել, որ Թումանյանը մահացել է ծեծի հետևանքով։ Սրանից հետո առաջադրված հոդվածները մեղմացվեցին։ Նրանք այժմ մեղադրվում են ոչ թե առողջությանը ծանր, այլ միջին ծանրության վնաս պատճառելու համար։ Դուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Տիգրան Մուրադյանը պնդում է, երկրորդ փորձակնությունն անհիմն է, Թումանյանը սպանվել է։
Ես կասեի, այստեղ կոծկման խնդիր կարող է եւ առաջ գալ։ Ես կասեի, այստեղ սարկվել է գործը, որովհետեւ ինչ է նշանակում, եթե կա իրար հակասող, իրարից տարբերվող մահվան պատճառի վերաբերյալ երկու եզրակացություն, մեկը ասում է, որ հարվածների հետևանքով է մահացել, երկրորդը ասում է, այսպես թե այնպես այդ մարդը մահանալու էր, այդ օրը անկախ ծեծից, ծեցային թե ոչ, չնայած որ ծեծել են, այո ասում են, ու այդ ծեծն էլ ասում է միջին ծանրության վնաս է պատճառել։ Այս պարագայում, երբ որ կրկնակի դատախորժական փորձակնություն չի նշանակում, այս երկու փորձակնությունների մեջ եղած այդ որոշակի ճշտումները կատարելու համար դա ինքն իրենով արդեն խնդիր է։
Անբաստանյալների պաշտպան Կարեն Մկրչյանը միջդեռ հերքում է դժոխ կողմի մեղադրանքները պնդելով, Վարդան Թումանյանը մահացել է հիվանդության հետևանքով։ Եթե դատարանն այս մեղադրանքն ապացուցի, անբաստանյալներին սպառնում է մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Արմավիրի մարզում 55-ամյա կնոջ կյանքը փրկել չի հաջողվել օցի խայթոցից հետո Երևանից հարյուրավոր կիլոմետրեր հեռու սահմանամերձ գյուղերում հակաթույնի բացակայության պատճառով ժամանակին դեպքեր արձանագրվել են, իսկ Երևանից ոչ հեռու Արմավիրի մարզումս բժիշկների կնոջը ներարկել են հակաթույն անհրաժեշտ պահին անհրաժեշտ չափաբաժնով։ Իրավապահները կարծես թե չեն հապաղում պարզել իրավիճակը առողջապահության համակարգի և մահացած կնոջ հարազատների հակադիր պնդումների պայմաններում։ Ռեպորտաժը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։
Մոտ 1 շաբաթ առաջ սեփական այգում օցի խայթոցից հիվանդանոց տեղափոխված ու մահացած Արարատի մարզի Սուրենավան գյուղի բնակչուհի Կարինե Հարությունյանի հարազատները մահվան համար մեղադրում են տեղի բժիշկներին։ Մորը կորցրած որդին ու դուստրը պնդում են։ Արարատի հիվանդանոցում բժիշկը երկու անգամ է ծանր վիճակում գտնվող կնոջը տեսել՝ մեկ հիվանդանոց ընդունվելիս, մեկ էլ Երևան ուղարկելիս։
Բարձրացել են ռեանիմացիա։ Եղել է մի քույր, օրվա ընթացքում ես աբսոլյուտնի բժիշկ չեմ տեսել իր մոտ, մտնի հելնի, քույրն այլ է։
Ես էտ 4 ժամվա մեջ բացի կարա մազերով անունն էլ չգիտեմ այդ աղջկան եմ տեսել, մի անգամ էլ այդ ասիստենտին եմ տեսել, ըստ երևույթին ասում։
Դեպքից հետո արդեն հիվանդանոցում 55-ամյա կնոջ մարմին նստ հարազատների րոպե առ րոպե սկսվել է այտուցվել, ոտքը սևացել է, արյուն է միզել։ Ներկաբուժ քույրը, սակայն, այս երևույթները վերագրել են նրա գիրությանը։
Ասում մաման Փորը ոնց որ ուրացա, դեմքը չի երևում, կողքից նայում եմ, էլի։ Մեկ էլ ասում եմ, մաման չա, որ պարկած աստե։ Դե ոնց, էս ի՞նչ եք ասում դուք։
Սարը քրտինք էր տալի չակով։ Փորը ուրում էր ընթացքում, ասես Մարինե ջան, մեզ էլ եմ ուզում, բայց չեմ կարողանում։ Ես այդ պահին լուրս եք ասի, ուրեմն բժիշկ չկա, ստեմեն մեկը չկա, մի բան անի։
Մահացած կնոջ քույրը Մարինե Գրիգորյանը պատմում է, որ իրենք են անհրաժեշտ դեղորայքներ ու պարագաներ գնել վերակենդանացման բաժանմունքում պառկած հիվանդի համար։
Բժիշկը որ եկավ այդ պահին ասեց, գնացեք կատետր, ես իմ ինչ ձեռնոց բերեք, ես ինչ բերեք, անմիջապես վազեցի ապտեկա, ինչ որ պետք էր, իրանց ասացա, գնեցի, բերեցի, տվեցի իրան։
Մասին գնա ածուխներ, բեր գնացել եմ ածուխները, մենք ենք տալի ածուխները խմի։ Ասենք բժի, մենք այդտեղ ռեանիմացիայում, ասենք հիվանդ պահենք, հա։
Հարազատները թերահավատ են, թե խայթոցի դեմ անհրաժեշտ տեղամիջոցին ներարկումը ժամանակին է կատարվել։ Կասկածում են, որ այն ընդհանրապես չի էլ եղել։ Արարատում 8 ժամ պահելուց հետո են կնոջը տեղափոխել Երևան։
Եթե իրանք կարան ապացուցեն այդ ամենին, չէ՞, այդ օրվա սերսկաց ամպուլան թո բերեն ապացուցեն, ստորագրությունով այդ ամեն ինչը դուրս գալ։ Ես չեմ ստորագրել, չկա այդ ամեն ինչը, ես ոնց հասկանամ, ես իշխանով համոզված եմ։
Արարատ բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արայիկ Սարդարյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ հասկանալով հարազատների վիշտը, չի ցանկանում շատ խոսել այս թեմայով։ Պնդեց, ամեն ինչ արվել է ճիշտ ու ժամանակին, բժիշկն աշխատել է անթերի և այսօր հիասթափված է իր հասցեին ընչող մեղադրանքներից։ Տնօրենը պնդեց, որ դեղը ժամանակին է ներարկվել, Երևան տեղափոխելը չի ձգձգվել։
Կեսը արել են, կեսը չեն արել։ Դու գիտեք, որ այդ դեղամիջոցը բացելուց հետո պահպանման ենթակա չի, պահում եմ ինչ անեմ։ Երկրորդը, ուշ ենք սրսկել, ինչի, իմաստը, ախր այդ պրպուրների իմաստը չեմ հասկանում, ուրեմն բժիշկն առաջին 3 ժամը եղել է իր կողքին, և դա կապացուցի մի ամբողջ անձնակազմ և օտար մարդիկ, ովքեր եղել են ընդունարան։ 30 րոպեն մեկ, 20 րոպեն մեկ, այդ բժիշկը եկել է, գնացել է։
Էրեբունի բժշկական կենտրոնից տեղեկացանք, որ նույն օրը 55-ամյա Կարինե Հարությունյան իրենց մոտ է տեղափոխվել արդեն ծանր վիճակում, սևացած ոտքով ու րոպե մթագնող գիտակցությամբ։ Տեղում կատարվել է ոտքի վիրահատություն, բայց օրեր անց հիվանդը մահացել է։ Ի դեպ, առողջապահության նախարարությունը օրեր առաջ պաշտոնական հաղորդագրություն էր տարածել, թե կինը հիվանդանոց է տեղափոխվել խայթոցից 12 ժամ հետո, այն դեպքում, երբ հարազատների խոսքով տարել են 10 րոպե անց։ Նախարարությունն այսօր հրապարակավ ներողություն է խնդրել այս անճշտության համար, խոստանալով պատժել համապատասխան աշխատակցին։ Հարազատներին սա չի բավարարում, ուզում են հանդիպել նախարարին, պահանջելու պատժել նաև Արարատի հիվանդանոցի աշխատակիցներին։
Ես ուղղակի աղօթքապահության նախարարին կխնդրեմ, որ այս ամեն ինչին հետևական լինի Արարատ հիվանդանոցին, խիստ պատժի վերևից ներքև։
Իրանք ինչ են անեն իմ մոր աշկերի դեմ արդարացում չունեն, որտեղ վերջի վարկյանին իմ մաման ինձ նայում աշկերիս մեջ, ասում է Աստված, թող փրկի իմ կյանքը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Մամուլի ուշադրության կենտրոնում սահմանադրական փոփոխություններն են, դրանց նպատակը ներկայացման ձևն ու ժամկետի ընտրությունը, առավել ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումները ներկայացնում Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաց հերթը գրում է. Դատելով ներկայացված սահմանադրական փոփոխությունների նախագծից, որի շուրջ էլ Սերժ Սարգսյանն այսօր խորհրդակցություններ է անցկացնում կուսակցությունների հետ, նա պլանավորում է շատ մոտ ապագայում Հայաստանում թողնել ընդամենը երկու կուսակցություն։ Համարային դեպս հենց այս մեխանիզմն է իր մեջ պարունակում խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլի մասին դրույթը, որից իշխանությունները չեն հրաժարվում, չնայած Վենետիկի հանձնաժողովի վերապահումներին անգամ։ Լավ է դա Հայաստանի համար, թե վատ, շատ դժվար է ասել։ Մեծ հաշվով, եթե կուսակցական համակարգը կայացած չէ, եթե սահմանադրական կարգ գոյություն չունի, կուսակցությունների քանակը ըստ էության ավելի շուտ դառնում է տեխնիկական խնդիր, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Եթե իշխանությունը որոշել է փոխել երկրի կառավարման կարգը եւ սահմանադրության նոր նախագիծն անցկացնել, մեծ հաշվով դրան ոչինչ չի կարող խանգարել։ Եվ բանն այն չէ, որ մարած, հանգած, ընտրող չունեցող, միայն ֆորմալ առումով կուսակցություն կոչվող մարդկանց ինչ-որ խմբեր պաշտպանում են սահմանադրական բարեփոխումները, այցելելով նախագահական ու իրենց հավանությունը հայտնելով այս ձեռնարկին։ Բանն այն է, որ հանրաքվեի մասին օրենքն այնքան ցածր շեմ է պահանջում, որ իշխանական պոտենցիալը լիովին բավարարում է այն անցկացնելու համար, գրում է հրապարակն ու շարունակում. Ընտրողների մոտ 12-13% ԱՅՈ-ի դեպքում սահմանադրությունը կանցնի, իսկ Հայաստանում գործող իշխանությունը հաստատ այդքան ռեսուրս ունի։ Իշխանության մեջ գտնվողների ազգուտակերով, կերակրատաշտից օգտվողների նվազագույն հաշվարկներով անգամ։ Այնպես որ տիտանական ջանքեր գործադրելու, կեղծ քաղաքական ուժերի նախագահական հրավիրելու, պաշտոններ առաջարկելու, ամեն գնով սահմանադրությունն անցկացնելու կարիքը բոլորովին չկա։ Այն կանցնի հարթ, շատ ավելի դրական մթնոլորտում, քան 2005-ին անցկացրեց Ռոբերտ Քոչարյանը, եւ միջազգային կառույցներն էլ կընդունեն հանրաքվեի արդյունքները եւ կարձանագրեն մեկ քայլ առաջը, կանխատեսում է հրապարակ թերթը։ Անդրադառնալով Հայկ Գյուրեղյանի գործով դատական վերջին նիստին, որի ժամանակ մեղադրողը 14 տարվա ազատազրկում էր պահանջել վերջինիս համար, հայկական ժամանակը գրում է. Ամենաաբսուրդն այն է, որ Հայաստանի քրեական դատավարության օրենսգիրքը հնարավոր է համարում, որ դատավարությունը կարող է մինչև վերջ ընթանալ առանց անբաստանյալի, տվյալ դեպքում Գյուրեղյանի։ Ընդ որում օրենքի տրամաբանությամբ հնարավոր է համարվում, որ նրան չբերեն նույնիսկ սեփական դատավճիռը լսելու եւ միայն դատավճիռի պատճենն ուղարկեն նրան։ Այս ամենի մեջ ինչ-որ դրական երանգ կա, որովհետեւ մեծ է հավանականությունը, որ Եվրադատարանը կբեկանի այսպիսի ընթացակարգով կայացված մեղադրական դատավճիռը։ Բայց մյուս կողմից Գյուրեղյանի շուրջ տեղի ունեցող պատմությունը մեր մեղմասած անարդար դատական համակարգին վայրենության էլեմենտներ է հաղորդում։ Փաստորեն, դատարանը կարող է մարդու նկատմամբ դատավճիռ կայացնել առանց այդ մարդուն լսելու։ Մարդուն երկար տարիների ազատազրկման դատապարտելը դարձել է արագաչափի տակ ընկնելու պես մի բան։ Մի օր ուղակի թուղթ է ստանում, որ դատապարտվել ես 14 տարվա ազատազրկման, ու ոչ ոք չի բարեհաճի քեզ լսել, միայն այն պատճառով, որ ոտքի չես կանգնել դատարանի առաջ, որին համարում ես հանցագործ ու կոռումպացված, գրում է հայկական ժամանակը։ Չորրորդ իշխանությունն արձագանքում է յուրացումների համար դատապարտված Սուսաննա Սարգսյանի թիվ 27 դպրոցի տնօրենի պաշտոնում վերընտրվելու աղմկահարույց պատմությանը, թերթը գրում է։ Դպրոցի մանկավարժական կոլեկտիվը մեծ հաշվով ճիշտ որոշում է կայացրել։ Բյուջեի միջոցները յուրացրած տնօրենն ինչ խոսք, իշխանությունների հետ հարաբերություններում իրեն կզգա յուրայինի պես և միանշանակ կընկալվի որպես սվոյ։ Բացի այդ էլ նման հմտություններ ունեցող տնօրենն անշուշտ հայաստանյան ներկա պայմաններում գոյատևելու պատրաստ սերունդ կդաստիարակի։ Իսկ տնօրենի դասերը լավագույնս յուրացրած շրջանավարտները դպրոցից հետո կարող են միանգամից անդամագրվել ՀՀԿ-ին որպես պատրաստի կադրեր, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։
Ռուսաստանում բնակվող հայ ազգի գործարար Լևոն Հայրապետյանը փաստաբանի փոխանցման հրավիրվել է դատախազություն։ Հայրապետյանի պաշտպան Ռուբեն Մարկարյանը չի մասնավորեցրել, թե ինչ գործով մամուլում կան պնդումներ, թե կաշարկ տալու վերաբերյալ ցուցմունքներ կան, թե որքանով են հիմնավոր մեղադրանքի նոր ալիքները, փորձել է պարզել Ազաբաբայանը։
Օգոստոսի 25-ին Ռոսբալտը հրապարակել էր հերթական հոդվածը հայազգի հայտնի բարերար Լևոն Հայրապետյանի մասին։ Մասնավորապես թերթը գրում է, որ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն սկսել է ստուգել նախ ներքին պաշտոնյա Ալեքսեյ Վոլկովից ուսմունքներն այն մասին, որ հայազգի բարերարի բարեկամներն իրեն մեծ գումար են փոխանցել։ Վոլկովին իբր թե ձերբակալել են այդ գումարը փոխանցելու պահին, եւ նա սկսել է համագործակցել իրավապահ մարմինների հետ, եւ իբր թե ասել է, որ գումարը պետք է ինքն էլ իր հերթին փոխանցեր Մոսկվայի դատախազ Սերգեյ Կուդինեևին։ Ինքը դատախազը, ինչպես թերթն է նշում, արձակուրդում է։ Լևոն Հայրապետյանը չի կարող մեկնաբանություն տալ, քանի դեռ տնային կալանքի տակ է, առնվազն մինչև սեպտեմբերի 15-ը։ Նրա փաստաբաններից մեկը Ռուբեն Մարկարյանը, սակայն մեր ռադիոկայանին ասել է, որ Ռոզբալտի հոդվածը անհեթեթություն է, եւ ոչ ինքը, ոչ էլ Լևոն Հայրապետյանը չեն էլ պատկերացնում, թե ում եւ ինչի մասին է խոսքը։ Եվ ընդհանրապես, ինչի պետք է ինչ որ մեկը փոխանցի Մոսկվայի դատախազին, եթե Լևոն Հայրապետյանի գործով զբաղվում է Ռուսաստանի դատախազությունը։ Ինչ վերաբերում է հենց Հայրապետյանի գործին, ապա փաստաբանի փոխանցմամբ Լևոն Հայրապետյանը մինչև սեպտեմբերի 15-ը պետք է մնա տնային կալանքի տակ։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը հրաժարվել է ընդունել Հայրապետյանի դեմ մեղադրանքը, որը ներկայացրել է քնչական կոմիտեն, քանի որ ապացույցներ, որ Հայրապետյանը մեղավոր է, կոմիտեն չի ներկայացրել։ Սակայն երկու շաբթի օրը, օգոստոսի 31-ին, Լևոն Հայրապետյանին կանչել են դատախազություն նոր մեղադրանք ներկայացնելու համար։ Փաստաբանը ենթադրում է, որ խոսքը նույն մեղադրանքի մասին է լինելու, եւ խնդիրը նրանում է, որ մեղադրական գործը քննիչները կառուցել են ցմահ բանտարկյալ Իզմեստևի մոր ցուցմունքների հիման վրա։ Իսկ Իզմեստևի մայրը պնդում է, որ Լևոն Հայրապետյանին է փոխանցել 700 000 ԱՄՆ դոլար։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատության հաջորդ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի վաղ առավոտյան 9-ին, հաջողություն։